Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამო მშვიდობისა საქართველოს საზოგადოებრივი რადიოს პირველ ახსნა ეთერშია ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. მიკროფონთან ანი ჩხიკვაძე მუშაობს. კონსერვატორიულმა პარტიამ ბრიტანეთში მარცხი განიცადა ისლამური სახელმწიფო ახალ ვიდეოს ავრცელებს. ჩრდილოეთ კორეამ კიდევ ერთი რაკეტა გამოსცადა. ახლა იმის შესახებ თუ რას მოისმენ ჩვენს 15-წუთიან პროგრამაში. რა არის საჭირო პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნებისთვის და საქართველოსთვის მდგრადი ეკონომიკური ზრდის მისაღწევად? გიამბობთ საქართველოში მცხოვრებ ბრიტანელ ჟურნალისტზე, რომელმაც ალკატრასიდან სან ფრანცისკოს სანაპირომდე გაცურა. როგორ ცდილობენ ნარკოტიკებით მოვაჭრეები ამერიკაში მოხვედრას? ამ თემებზე გამომახვილებთ თქვენს ყურადღებას დღევანდელ გამოშვებაში, ახლა კი ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ბრიტანეთის მართლმა კონსერვატორმა თა პარტიამ, რომლის ლიდერმაც ტერეზა მეიმ ბრექსიტის მოლაპარაკებების ხარდაჭერისთვის ახალი მანდატის მიღების მიზნით ვადამდელი არჩევნები დანიშნა, გუშინ საარჩევნო მარცხი განიცადა. კონსერვატორებმა დაკარგეს უმრავლესობა პარლამენტში, თუმცა მათ მოახერხეს ყველაზე მეტი მანდატის მიღება. აღნიშნული შედეგი ტერეზა მეისთვის გამანადგურებელია. არჩევნების წინ ის იმედოვნებდა პარლამენტში კონსერვატორული პარტიის მანდატების გაზრდას, თუმცა არჩევნები მისთვის არასასურველი შედეგით დამთავრდა. პარტიამ არამარტო ვერ მოახერხა მანდატების გაზრდა, არამედ დაკარგა უმრავლესობა. მიუხედავად ამისა, დღეს ტერეზა მეიმ განაცხადა, რომ ის თანამდებობაზე დარჩება და მთავრობის ფორმირება შეუდგება. ტორების პარტიას მოუწევს მცირე ზომის პარტიებთან თანამშრომლობა. რაც შეეხება ამერიკას, პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მას შემდეგ, რაც ხუთშაბათს კონგრესში ფედერალური საგამომძიებლო ბიროს ყოფილ დირექტორს ჯეიმს კომის მოუსმინეს, სოციალურ ქსელ ტვიტერზე აქტიური არ ყოფილა. თუმცა პრეზიდენტმა პარასკევს დილით კომის უპასუხა და განაცხადა, რომ ის საიდუმლო ინფორმაციის გამავრცელებელია. დონალდ ტრამპმა კომი მაისში გაათავისუფლა, რამაც ბევრი შეშფოთება გამოიწვია, რადგან ფედერალური ბიუროს ყოფილი დირექტორი ამერიკის არჩევნებში რუსეთის ჩარევას იძიებდა. კომი ხუთშაბათს სენატის სადაზვერო კომიტეტის წინაშე წარსდგა. მოსმენისას მან განაცხადა, რომ თეთრი სახლის გაკეთებული განცხადება მისი გათავისუფლების შესახებ სრული ტყუილია. უეჭვა რომ მე რუსეთის გარშემო მიმდინარე გამოძიების გამო გამათავისუფლეს, განაცხადა კომი. პრეზიდენტი ცდილობდა შეეცვალა გამოძიების მიმდინარეობა რუსეთის გარშემო, აღნიშნა მან. ეს ფედერალური ბიუროს ყოფილი დირექტორის პირველი საჯარო გამოსვლა იყო მას შემდეგ, რაც ის გაათავისუფლეს. გუშინ იაპონიის პარლამენტმა კანონი მიიღო, რომელიც იმპერატორ აკიჰიტოს აძლევს უფლებას გადადგეს და თანამდებობა მის უფროს შვილს, უფლისწულ ნარუჰიტოს დაუთმოს. აკიჰიტომ, რომელიც 83 წლისაა, ცოტა ხნის წინ გულის ოპერაცია გადაიტანა. ის უკვე 3 ათწლეულის განმავლობაში უძღვება სამეფო კარს. 2000-წლიან მონარქიაში იმპერატორის ტახტისდან გადადგომა იაპონიაში 200 წლის მანძილზე პირველად მოხდება. აკიჰიტო იმპერატორად 1999 წელს აკურთხეს. ტერორისტულმა ორგანიზაციამ, ეგრეთ წოდებულმა ისლამურმა სახელმწიფომ ვიდეო გაავრცელა, რომელიც ჩინეთის მოქალაქის სისხლიანი სხეულია ნაჩვენები ორგანიზაციის თქმით. მათ ჩინეთის მოქალაქე და მისი პარტნიორი სიცოცხლეს პაკისტანის სამხრეთში გამოასალმეს. ამერიკის ხმას ადგილობრივმა მთავრობამ დაუდასტურა, რომ ადამიანები, რომელიც ვიდეოზე აღბეჭდილი, ბალუჩისტანში გასულ წელს გატაცებული წყვილია. ისლამურმა სახელმწიფომ პაკისტანის ამ პროვინციაში საკუთარი აქტიურობა გააძლიერა, რამაც პასუხისმგებლობა იქ მომხდარ რამდენიმე თავდასხმაზე აიღეს, რომელსაც ათობით ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. და ბოლოს, ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო მედია სააგენტომ ინფორმაცია გაავრცელა, რომ ფხენიანმა წარმატებით გამოცადა ხმელეთის სხვა ტიპის ფთოსანი რაკეტა. სააგენტოს თქმით, ოპერაციამ წარმატებით ჩაიარა, რაკეტებმა მოახერხეს მსურავი სამიზნის იდენტიფიკაცია და განადგურება. ეს უკანასკნელი თვის მანძილზე ჩრდილოეთ კორეის მიერ რაკეტის გამოცდის მეოთხე შემთხვევაა და გაეროს მიერ გასულ კვირას ფხენიანისთვის ახალი სანქციების დაწესებას მოსდევს. რა არის საჭირო პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნებისთვის და მდგრადი ეკონომიკური ზრდის მისაღწევად? რა უშლის ხელს ინვესტიციების მოზიდვას და რა რეფორმები უნდა გაატარონ რეგიონის ქვეყნებმა წარმატების მისაღწევად?
Thank you very much first of all for your
პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ ინტერვიუზე დაგვთანხმდით. თქვენ დიდი ხანია მუშაობთ პოსტსაბჭოთა სივრცის ეკონომიკურ და პოლიტიკურ გარდაქმნაზე. როგორ ფიქრობთ, რა არის ყველაზე წარმატებული მაგალითი პოსტსაბჭოთა სივრცეში ეკონომიკური ცვლილებების კუთხით?
Well, the big success stories are
ყველაზე წარმატებული ბალტიისპირეთის ქვეყნები და ცენტრალური ევროპა არიან. იქ ჩვენ ხედავთ კანონის უზენაესობის, დემოკრატიის და ეკონომიკის კომბინაციას. წარმატებული გარდაქმნისთვის საჭიროა სამივე კომპონენტის ქონა. პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნების უმეტესობაში ჩვენ ხვდებით, რომ რეალურად საკუთრების დაცვა არ ხდება, ვინაიდან არ არსებობს კანონის უზენაესობა. სწორედ ამიტომ ყველა ცდილობს, რაც შეიძლება მეტი ძალაუფლება და პული დააგროვოს, რომ მოახერხონ საკუთრების დაცვა. ამას ბუნებრივად მასიურ კორუფციამდე და ავტოკრატიულ მართველობამდე მივყავართ. ამიტომ ეს სამი კომპონენტი თანაბრად მნიშვნელოვანია.
And how were the Baltic?
Რაგანაცხოვებდათ ბალტიისპირეთის ქვეყნებს, რა უნდა გააკეთონ სხვა ქვეყნებმა ეკონომიკური განვითარების მისაღწევად?
They started off
მათ კანონის უზენაესობით და დემოკრატიის დამყარებით დაიწყეს გარდაქმნა. ამიტომ საქმე მხოლოდ ეკონომიკურ რეფორმაში არაა. ვინაიდან თუ კანონის უზენაესობა არ გაქვს და არ იცავს საკუთრების უფლებას, სავარაუდოდ საშუალო შემოსავლის ქვეყნების სიაში გაიჭედები. მე ვფიქრობ, რუსეთი ამ ეტაპზეა. ის არ ვითარდება, არ ვითარდება არც ყაზახეთი. ეს რთული სიტუაციაა. ერთადერთი პოსტსაბჭოთა ქვეყანა, რომელმაც მოახერხა კანონის დაცვის კუთხით სიტუაციის გაუმჯობესება და კორუფციის აღმოფხვრა, საქართველოა. პრეზიდენტ სააკაშვილის პერიოდში ეს გამონაკლისია და ასევე აჩვენებს იმას, თუ რა უნდა გააკეთო გარდაქმნისთვის. საჭიროა სამსახურიდან გაათავისუფლო ყველა მოსამართლე და პროკურორი, ასევე პოლიცია. თუმცა ამ უკანასკნელის გაკეთება დიდ ქვეყნებში რთულად მისაღწევია.
რა არის ის, რაც საქართველომ ვერ მოახერხა?
ეკონომიკურად საქართველოს მდგომარეობა ძალიან კარგია, თუმცა შეშფოთებას იწვევს ის, რომ კანონის უზენაესობის დამყარება არ მოხერხდა და დემოკრატიის თვალსაზრისით საქართველო ჯერ კიდევ მოიკოჭლებს. საქართველო, უკრაინა და მოლდოვა ფრიდომ ჰაუსის შეფასებით თავისუფალ ქვეყნებს ცოტათი ჩამორჩებიან. ისინი საკმარისად თავისუფლები არიან, თუმცა არა იმდენად, რომ მათ სრულყოფილი დემოკრატიები უწოდოთ.
როგორ ფიქრობთ, ევროპული ინტეგრაციის გზაზე რეფორმების გასატარებლად წევრობის პერსპექტივა აუცილებელია?
მე არ ფიქრობ, რომ ეს აუცილებელია. ასეთი დაპირება ბალტიისპირეთის ქვეყნების და ცენტრალური ევროპის შემთხვევაში არ ყოფილა, როდესაც მათ 1990-იანი წლების დასაწყისში რეფორმები გაატარეს. მათ შემთხვევაში ასეთ დაპირებას ადგილი არ ჰქონია. მნიშვნელოვანი არის ის, რაც მოლდოვას და უკრაინას აქვს. ესაა ბაზარზე წვდომა. ბაზარზე წვდომა გულისხმობს ფინანსურ სარგებელს, რაც ქვეყნის შიგნით რეფორმების სასარგებლოდ და კორუმპირებული ჩინოვნიკების საწინააღმდეგო ცვლის ბალანს.
amount of money on the table.
თქვენი უკანასკნელი სტატია უკრაინის და გაზპრომის დავა შეეხებოდა. საქართველოს მთავრობამ ცოტა ხნის წინ გაზპრომთან შეთანხმების პირობები შეცვალა, რასაც სამოქალაქო საზოგადოების პროტესტი მოჰყვა. როგორ ფიქრობთ, როგორ უნდა ელაპარაკოს ქვეყანა გაზპრომს?
მე ვფიქრობ, გაზპრომის პირველი ინტერესი პუტინის და მისი მეგობრების გამდიდრებაა. მეორე ინტერესი რუსეთის გეოპოლიტიკური ინტერესების გატარებაა. და ბოლო, მესამე, კომერციული ინტერესი შეიძლება იყოს. ეს ნიშნავს, რომ გაზპრომი კომპანია, რომელთანაც საქმე არავინ უნდა აწარმოოს. ის ძალზე ცუდად იმართება. მთავარი მიზეზი არის ის, რომ ქვეყნის მმართველები გაზპრომიდან ფულს იღებენ. ისინი ყიდიან გაზპრომის აქტივებს ძალიან იაფად პუტინის ახლო მეგობრებზე. ასე კომპანია არ უნდა იმართებოდეს. გაზპრომის საბარზრო ღილებულება ბოლო 9 წელზე 7-ჯერ შემცირდა. ეს არის კომპანია, რომელმაც ბოლო 9 წელში 300 მილიარდი დოლარი დაკარგა. სოფლიოს არც ერთი სხვა დიდი კომპანია არ იმართება ისე ცუდად, როგორც გაზპრომი. ამიტომ ამ კომპანიასთან მოლაპარაკებები არ უნდა აწარმოო, თუ შეგიძლია ამის თავიდან აცილება.
ამერიკაში ყოველწლიურად დაახლოებით 17 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს სხვადასხვა ტიპის მარათონში. ამ მარათონების ნაწილი საქველმოქმედო ხასიათისაა. გასულ კვირას ერთ-ერთ ასეთ მარათონში საქართველოში მცხოვრები ბრიტანელი ჟურნალისტი მონაწილეობდა. მან ალკატრასის კუნძულიდან სან-ფრანცისკოს სანაპირომდე გაცურა და მოძიებულ თანხას საქართველოში ფსიქიატრიული ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას მოახმარს. ჩემი კოლეგა ნანა სანაჯაია გიამბობთ ამის შესახებ.
თავს კომფორტულად გვზნობ, თავდაჯერებული ვარ და ამინდიც არაჩვეულებრივია. თავარია, ზვიგენები არ დაგვესხენ თავს. ეს უფრო განწყობის ამბავია. არ მინდა ცურვისას ზვიგენი ვნახო. მეუბნებიან, რომ ამ მონაკვეთზე ცურვისას ზვიგენი არავის დასხმია თავს.
ბრიტანელი ჟურნალისტი რობინ ფორესტიერ ვოლკერი ამ მარათონისთვის თბილისის ზღვაზე ემზადებოდა. ახლა კალიფორნიაშია და ალკატრასის ისტორიული კუნძულიდან სან-ფრანცისკოს ნაპირამდე მილ ნახევარი უნდა გაცუროს.
ამ ადგილს მისტიკა ყოველთვის თანახლდა. ალკატრასის ციხიდან პატიმრები არასდროს გაქცეულან. ცნობილი მარათონი და ულამაზესი ხედებია. ეს ჩვენთვის განსაკუთრებული დღეა, ჯეკს ვიხსენებთ.
ჯეკი რობინის ბიძაშვილია. 6 წლის წინ სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა.
რობინთან ერთად დღეს მისი мама ქითიც ცურავს.
This is my son's picture.
ჯეკი 21 წლის ასაკში დაიღუპა. ის შიზოფრენიას ებრძოდა. ეს ჯეკის ფოტოა, ძალიან ჭკვიანია. საყვარელი ბიჭი იყო. დარწმუნებული ვარ დღეს ჩვენით იამაყებდა.
თურის მარათონში მონაწილეობით მათ ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ ცნობადობის გაზრდა და თანხების შეგროვება სურთ. რობინი ფულს საქართველოს ამ თემაზე მომუშავე ორი ორგანიზაციისთვის აგროვებს.
მე
ჟურნალისტი ვარ, თბილისში ვცხოვრობ. როცა საქმეში ჩავიხედე, ვნახე რომ საქართველოში ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანებისთვის მცირე რესურსია. ამას ემატება საზოგადოება, რომელიც ამ ადამიანებს რიყავს და მალავს.
მარათონში მონაწილეებს ოჯახის წევრები და მეგობრები გულშემატკივრობენ. აქვეა რობინის ოჯახიც.
მონაწილეებს მაისურები დაურიგეს წარწერით ზვიგენის ტემპით. ამ მარათონს ადგილობრივები ასე მოიხსენიებენ. არ ვნერვიულობ, იმიტომ რომ რობინი არ ნერვიულობს. ძალიან გვიხარია, რომ აქ ვართ და ერთგვარად საქართველოს წარმოვადგენთ. ძალიან ამაღელვებელი დღეა.
ალკატრასის კუნძულზე გასულ საუკუნეში ქვეყნის მასშტაბით უმკაცრესი ფედერალური ციხე ფუნქციონირებდა. ამავე ციხეში, რომელიც ახლა მუზეუმად დააქცეული, თითქმის 5 წელი გაატარა ჩიკაგოს ბანდის ცნობილმა დამფუძნებელმა ალ კაპონემ. ციხის 30-წლიანი ისტორიისას კუნძულიდან გაქცევა სულ 14 ჯერ სცადეს. ყველა მცდელობა წარუმატებლად დასრულდა.
თელი პროცესი, წყლის შეფები, მზის შეფები, ტალღები, ყველაფერი საოცრად ლამაზი იყო. ამას ისევ გავაკეთებ. არ ვიცი როდის, მაგრამ აუცილებლად გავიმეორებ.
ნარკოტიკებით მოვაჭრებს ამერიკაში მოსახვედრად სხვადასხვა გზა აქვთ შემუშავებული, თუმცა ამისთვის ყველაზე ხშირად ისინი მაინც მიწისქვეშა გვირაბებს იყენებენ. ამიტომ ამერიკა მექსიკის სასაზღვრო პოლიცია განსაკუთრებული სიფრთხილით ეკიდება ყველა შესაძლო დარღვევას.
მარიხუანის არალეგალური გადამზიდავებისთვის საზღვრის ქვეშ გათხრილი გვირაბები ტრანსპორტირების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული გზაა. ამერიკისა და მექსიკის საზღვარზე 1990 წლის შემდეგ 220 ასეთი გვირაბი აღმოაჩინეს. მათ შორის 60 სან-დიეგოს სასაზღვრო პოლიციამ იპოვა. საზღვრის ამერიკულ მხარეს სატვირთო მანქანების მოძრაობისგან ხმაური თითქმის არასდროს წყდება. მექსიკის მხარეს კი ასევე ხმაურიანი ურბანული მშენებლობები მიმდინარეობს. შესაბამისად გვირაბების თხრის ხმა ხშირად არავის ესმის. ნარკოტიკებით მოვაჭრეები მსგავსი გზების შესაქმნელად ფინანსებს არ იშურებენ. თითოეული მათგანის გათხრა და აღჭურვა $2 მილიონ ნაკლები არჯდება. ბურღებით, წერაქვებითა და ნიჩბებით ამოთხრილი ეს 70 მეტრის სიგრძის დაუმთავრებელი გვირაბი ამერიკულმა მხარემ 2009 წელს აღმოაჩინა. მისი სიღრმე 20 მეტრია. მთელ სიგრძეზე ლიანდაგები მიუყვება. დამონტაჟებულია განათებაც და სატელეფონო სისტემაც. სასაზღვრო პოლიციას გვირაბების აღმოსაჩენად არაერთი ინსტრუმენტი აქვს. მათ შორისაა სპეციალური რადარები და სენსორები, რომლებიც მიწაზე მიმდინარე სამუშაოებს აფიქსირებს.
ჩვენგან სამხრეთით მექსიკაში მათ 13 პირი დააკავეს. აბაზანის ქვემოთ კარი იყო, რომელიც ჰიდრავლიკური სისტემით გვირაბს უკავშირდებოდა.
როგორც კი შესაბამისი სამსახურები გვირაბს პოულობენ, მას სასწრაფოდ ღურავენ.
როდესაც ჩვენ მდგომარეობის გამოსასწორებლად მივდივართ, მიწას X-ით ვნიშნავთ. თხრით ჩავდივართ, ვამოწმებთ და შემდეგ მათ ცემენტით ვავსებთ.
2007-დან 2015 წლამდე ამერიკის შიდა უსაფრთხოების დეპარტამენტმა თითქმის $9 მილიონი დახარჯა ასეთი გვირაბების ბეტონით ამოსავსებად. თუმცა მათ მექსიკელ კოლეგებს განსხვავებული მიდგომა აქვთ.
ისინი ამ გვირაბებში ძირითადად ნარჩენებს ყრიან, სანამ ისინი არ ამოივსება.
ეს მეთოდი ამერიკისა და მექსიკის თავრობებს შორის უთანხმოების ერთ-ერთი მიზეზია. ამერიკელი ძალოვანები წუხან, რომ გვირაბები ასე მხოლოდ დროებით იხურება. საზღვრის მექსიკურ მხარეს დახურული გვირაბებიდან ბოლო წლებში სულ მცირე 6 თავიდან ამოქმედდა, თუმცა მექსიკის შესაბამისი სამსახურები საჭირო ფინანსების არარსებობაზე მიუთითებენ.
ამერიკის ხმა ამით ამთავრებს 15 წუთიან გამოშვებას. გვესტუმრეთ ჩვენს ვებგვერდზე www.amerikiskhma.com და შემოგვიერთდით Facebook-ში. ვაშინგტონიდან მიკროფონთან თქვენთვის ანი ჩხიკვაძე მუშაობდა. პირდაპირ ეთერის პროდიუსერი ნიკა ჭავჭავაძე გახლდათ. 2 საათში ჩვენ კვლავ დაბრუნდებით ეთერში. დროებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.